En slag at slå en tone, en stemning an, at fortælle en historie, at prøve at forstå og at sige sin mening. Forfatteren og journalisten Jacques Berg sidder parat nu foran mikrofonen til at læse uddrag af tredje bind af de korte tekster, han i årevis dagligt har nedskrevet om verdensgang set fra hans landsby i Luberon i Sydfrankrig. Vi er med bind 3 nået frem til perioden 2017-2019.
Historikeren Patrick Boucheron fra Collège de France udgiver sammen med andre af faget bogen 150 nye historier, der angiveligt vil åbne fransk historie ved at tage udgangspunkt i visse datoer. Et tiltalende projekt i et land, hvor verdenshistorien længere har været en franco-fransk affære. Som historiestuderende ved Københavns Universitet havde jeg svært ved at overbevise min franske tante Sivonne, der var af italiensk oprindelse, om at mine studier handlede om mange andre ting end Danmarks skæbne gennem tiderne. Først senere forstod jeg, at min tante slet ikke var uvidende om verdens eksistens, men bare gik ud fra, at den var fransk. So he waited, listening for a moment longer, to the tuning fork that had been struck upon a star. Vi er i The Great Gatsby af Francis Scott Fitzgerald, den korte roman, der gik hen og blev en stor klassiker. Gatsby gør indtryk. Han spiller den store mand, byder til kæmpe fester i sin villa på Long Island. De mange inviterede, eller ikke inviterede, ved ikke rigtigt, hvem han egentlig er. En forbryder måske, en mafiaboss inden for forbudt alkohol, en bootlegger hed det. Eller noget endnu værre, en morder. Bag facaden, bag den forhærdede og kyniske rigmand, gemmer sig en forelsket mand, en drømmer, et ensomt menneske. Personen er typisk for Fitzgerald, sammensat, afglidende, både afskyelig og rørende, fuld af modsætninger, en forfører, som man fornemmer er impotent, en tragisk antihelt. Den sidste sætning i bogen lyder: So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past. Hvor dette beat on vel fortæller, at forfatteren hører til mellemkrigstidens tabte generation, dengang beat også hed jazz. I flere år har jeg haft lyst til at læse historien om gambleren og den farlige klovn uden fornavn, den feje, storkæftede snyder, poet på sin vis. En mand, der ikke formår at elske, og netop derfor er elskende. Længe endnu vil jeg gå rundt med lyden af en stjerne, der bliver ramt af en stemmegaffel. Etnopsykiateren Toby Nathan fortæller i sin seneste bog Les âmes errantes, de omstrejfende sjæle, om sit ofte succeskronede arbejde med unge på vej mod islamistisk radikalisering, eller bare fristede af det. Forfatteren selv forlod sit hjemland Egypten, da han var 10 år. Han ved derfor, hvad han taler om, når han beskriver den betydning, som tabet af forbindelsen med forfædrene kan få hos unge mennesker, der er ved at omvende sig eller forbereder sig til det, der er værre. En ung fyr eller pige, hvis bånd til familiens historie og den oprindelige kultur er blevet klippet over, bliver lettere end religiøs fanatiker. En tilstand, der så bruges som erstatning for den manglende identitetsfølelse. Dybest set kan alle disse spørgsmål også udtrykkes med Shakespeare's To be or not to be. Undskyld, to be. Færre og færre læser en avis, man nøjes med at se den, halvsløv og sammensunken. Min avis hedder New York Times International. Bladhandleren i Abt kalder den stadig Le Herald, fra dengang avisen blev trykt i Paris og hed The Herald Tribune, og bragte tanken hen på Jean Seberg i A bout de souffle af Godard. Den arme Jean, hun skulle være velkommen i flækken med sine frisk trykte aviser over armen. Min kiosk ligger 10 km mod vest, og jeg kan ikke køre ind og hente avisen hver dag. Abonnementet er hundedyrt. Når jeg kan få den 2-3 gange om ugen, skyldes det udelukkende mine omgivelser, der tager til byen dagligt og kører herfra med mit råb hængende i udstødningsosen. Husk min avis! Hvad hun så gør, når jeg giver hende penge med. Men i grunden passer det mig glimrende ikke at læse Le Herald hver dag. Det er en meget udførlig avis. Man kan nemt bruge 4-5 timer for at få hældt dens indhold over i hovedet. Også selvom man springer artikler over, der handler om luksusvillaer i Spanien, eller om en koncert i The Met, og selvom man kun bruger få sekunder på at studere Nicole Kidmans fortrin, når hun på en helside gør reklame for en parfume eller en urmager. Dagene uden avis kan bruges til at fordøje, finde distancen og om muligt rense sig for den depressive stemning, de aktuelle nyheder ofte fremkalder. Så er det med udelt glæde, man igen slår det gammeldags format op. 3 dages faste gør underværker, og papiret lyder præcis som det skal. Siden den nu unævnelige personage kom til magten, hvis navn jeg først vil skrive igen, når katapultsædet har fungeret i Det Hvide Hus, er min foretrukne avis gået hen og blevet simpelthen uundværlig. Dens analyser og kommentarer om nummer 1600 Pennsylvania Ave, Washington D.C. er rædselsvækkende og samtidig et lys i mørket. Men jeg læser nu også NYT, New York Times, for så godt som muligt at vedligeholde mit gymnasie engelsk, som fru Philipsen har en stor del af æren for. I hendes nakkeknudede timer havde vi alle et engelsk fornavn. Mit var Stanley. Ikke fordi jeg så mig selv som den journalist, der hilste en landsmand midt i den kongolesiske jungle med det senere så berømte Dr. Livingstone, I presume, men fordi jeg beundrede den geniale engelske fodboldspiller Stanley Matthews, der i slaskende lange shorts altid løber om hjørner med det danske landshold i parken. Oh my God! Gaullisme uden kepi. At sende de politiske partier og deres ledere på lang ferie. At lave politik på en ny måde. Selv råde over et medfølgeligt parti, undskyld, en bevægelse, at genoprette statens og præsidentens autoritet, at få Frankrig sat på verdenskortet igen, at reformere landet til bunds og appellere til folkets gode vilje, højne debatten og selv tale sjældnere, altid fremhæve nationens storhed, minder det os ikke om noget, eller snarere om nogen. Akkurat som sin højt besungne forgænger har den 8. og nuværende præsident for den franske republik gjort sin entré på den politiske scene med alt andet end diskretion og i en helt anden kontekst. Han har selvfølgelig hverken krop eller historisk aura til at være en de Gaulle, dog måske lige næsen, og hans opfattelse af Europa kan forekomme anderledes, men lad os dog ikke glemme, at generalen endte med at anerkende Romtraktaten over hans nationernes Europa måske ikke ligger så langt fra det fransk-tyske Europa, som vor tids nationale øjesten står for. Med andre ord begynder man at forstå, at Macron og hans Jupiter-holdning er lagt nok så tæt op ad den 5. republiks store traditioner, og dermed er knap så ny eller moderne, som man troede i begyndelsen, end sige revolutionær. Selv i et personcentret styre ender de gaullistiske institutioner med at formgive folk. Vil det virke nedladende at sige, høvle dem til, blødgøre dem? Selv den femtes hårdeste kritiker, Mitterrand, Mélenchon, var eller er kandidater til præsidentposten. De er parate til at lede den skide republik, da den nu findes. De bruger ord som permanent statskup og socialt statskup om den, men smagen af kameler er ikke den værste, man har. Således kan man hævde, at gaullismen lever i bedste velgående.
Jesper Tang tilrettelægger Anslag, og musikken var Schumanns 5 folkemusikstykker for cello og klaver, som Anne Gastinel og Claire Dessert spillede.